Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Suntem în direct și încă de la începutul emisiunii aș vrea să anunț numărul de telefon la care puteți intra în contact cu noi. 0314 378 379. Tema pe care vi-o propun astăzi este etica leadership-ului. Împreună cu mine se află domnul pastor Emanuel Dejeu, pastor la Biserica Baptistă de Ogloria. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
Motivul pentru care v-am invitat în mod special pentru a vorbi despre acest subiect este acela că timp de mai mulți ani ați fost organizatorul principal în București al summitului global de conducere. Așadar, ați asistat și ați organizat acest eveniment, deci cunoașteți foarte multe din etica leadership-ului, să spunem așa.
Ar trebui să cunosc foarte multe, dar gândindu-mă la subiectul pentru care sunt astăzi invitat în fața dumneavoastră și înaintea ascultătorilor și telespectatorilor, aș vrea să vă mărturisesc de la bun început incapacitatea mea, incapacitatea noastră, pentru că în materie de leadership, în materie de conducere, în permanență suntem doar niște învățăcei. Nu putem mărturisi, nu putem spune că am atins vreodată perfecțiunea. Niciodată nu suntem suficient de pregătiți, suficient de capabili, suficient de în stare să ducem, să purtăm, să cârmuim, să conducem. În permanență mai există loc de mai bine, de învățare. De aceea zic că în această zi mă aflu cumva de pe poziția aceasta de învățăcel. E adevărat, unul care a avut ceva experiență în organizarea summitului global de conducere, așa cum ați spus, cum ați menționat, dar învățăm cu toții.
Desigur, nimeni nu cred că are pretenția că a ajuns la un superlativ când e vorba de ceva în viață. Tot timpul avem ceva de învățat, cu atât mai mult în acest domeniu în care uneori ești lider, alteori nu ești, uneori crești, uneori descrești într-o ierarhie și întotdeauna există și o anumită schimbare.
N-ați întâlnit oameni care ne lasă cumva impresia că ei sunt atotștiutori, atotsuficienți, că ei le știu pe toate, că ei au cele mai bune sfaturi, cele mai bune opinii. În permanență avem de învățat.
Desigur, noi nu avem această pretenție de putem învăța unii de la alții, chiar și de la cei care ne urmăresc. Tocmai de aceea am lansat acest număr de telefon la care sunteți așteptați cu impresii, cu întrebări despre acest subiect. Repet, vorbim despre etica leadership-ului. Haideți să lămurim puțin termenii. Ce ar fi leadership-ul?
M-aș opri doar la doi termeni de care mă voi folosi pentru a defini acest un alt termen introdus mai recent în limba română. Dacă vorbim de leadership, vorbim de termenul românesc de a conduce sau cel pe care Cornilescu folosește în traducerea Bibliei, în traducerea Scripturii, termenul de cârmuire.
Practic avem și în limba română lider.
Avem lider, dar a fost adoptat termenul de leadership. Da. Spuneam de doi termeni. Cred că este o artă. Este arta de a conduce și acea capacitate de a influența. Deci odată de a conduce și de a influența și a ajuta pe alții să ia decizii bune, să ia decizii înțelepte.
Este o artă sau este doar un mod de a păstra, să zicem așa, o ordine socială?
Cred că este o artă, cred că este și o înclinație naturală, pentru că sunt oameni, am cunoscut oameni care au această abilitate în ei înșiși, adică le vine absolut natural, normal, curge din ei efectiv această calitate cu care Dumnezeu i-a înzestrat. Sigur, sunt alți oameni cărora le-a fost infuzată această abilitate din partea lui Dumnezeu, alții și-au dezvoltat-o pe parcurs. Cred că este o artă.
este o artă pe care unii chiar o învață, pentru că sunt școli, sunt cursuri despre cum să fii un lider bun.
Niciodată nu putem spune că știm totul și suntem suficienți prin tot ceea ce am asimilat. În permanență avem nevoie să asimilăm. Dar aș mai vrea să subliniez ceva aici. Vedeți, trăim și fiecare dintre noi, tuturor ne place să avem bucățica noastră, cămăruța noastră în care decidem noi, în care suntem noi lideri. Am întâlnit persoane în vârstă, persoane de 80, de 85 de ani, care nu mai aveau la momentul respectiv decât o cămăruță. Ei, pentru aceste persoane era super important ca în acel spațiu bine delimitat persoana respectivă sau persoanele respective să decidă
și să aibă controlul.
Să aibă controlul și să spună: aici lucrurile se fac așa cum decid eu, așa cum spun eu, așa cum afirm eu.
Aș vrea să clarificăm încă de la început încă un aspect. Sunt lideri numiți, să spunem așa, sau persoane care conduc având în mod oficial o funcție de conducere în diverse instituții, dar sunt și acei lideri informali, persoane care, deși nu sunt puse într-o funcție de conducere, prin capacitatea lor uneori născută, așa cum spuneați, îi influențează pe ceilalți și îi conduc poate uneori mai bine decât cei care sunt numiți să facă acest lucru. Cum comentați acest aspect?
Mi-aduc aminte de primul curs luat de pastoral în perioada seminarului. Profesorul de la vremea respectivă ne spunea nouă celor care urma să devenim pastori și ne vorbea despre două tipuri de autoritate. De autoritate delegată și autoritate câștigată. Și ne spunea: oameni buni, puteți merge în bisericile pe care le veți păstori și îi puteți ajuta pe oameni să vadă titlurile, să puteți pune la loc vizibil diploma de absolvire a seminarului, a facultății, a masterului, a doctoratului, și în acel moment faceți apel la acea autoritate delegată. Sunteți delegați, ați primit o autoritate, ați fost investiți cu autoritate să conduceți, să-i cârmuiți. Dar există o altă autoritate pe care nu o veți avea de la bun început, spunea profesorul meu, pe care îl respect, apropo, foarte mult, dar pe care vă veți câștiga prin muncă, prin energia depusă, prin influență, prin tot acel efort, prin toată acea investiție pe care o veți face. Și apreciez și prețuiesc și îmi doresc foarte mult ca în locul în care pe mine Dumnezeu m-a așezat să slujesc, în biserica pe care o păstoresc, mai degrabă autoritatea câștigată să se vadă și nu atât de mult cea delegată.
Pentru că suntem la o emisiune de etică și psihologie creștină, așa este generic subiectul emisiunii noastre, și am intitulat emisiunea de astăzi Etica Leadership-ului. Haideți să vedem care ar fi câteva probleme de etică, ce s-ar putea desprinde atunci când vorbim de lideri, de subordonați.
Vedeți, noi suntem lideri peste tot. Oriunde ne-am afla, noi suntem lideri. Chiar și atunci când nu suntem într-o poziție de conducere, noi tot conducem. Avem familii. În familiile noastre se manifestă autoritatea. Îi conducem. Ne conducem copiii. Ne conducem unii pe alții. Pentru că avem opinii pe care le împărtășim și despre care dorim ca ele să fie asimilate și să fie implementate. Deci, fie că realizăm, fie că nu realizăm, fie că ne place, fie că nu ne place, noi tot suntem lideri, într-o măsură mai mică sau mai mare.
Și care sunt acele probleme etice care pot să apară atunci când, de exemplu, ne punem în postura de subordonat? Haideți să le luăm așa puțin pe rând.
În momentul în care mă aflu față de altcineva într-o poziție de subordonare și am o altă persoană peste mine, ierarhic vorbind, nu m-aș simți deloc confortabil să știu că persoana de deasupra mea încearcă să mă manipuleze. Nu m-aș simți deloc confortabil. Nu m-aș simți deloc confortabil să știu că persoana care are autoritate peste mine abuzează de bunătatea mea, de încrederea mea,
de munca mea,
de energia mea, de resursele mele, de timpul meu. Nu mi-ar plăcea. Mai spun? Sunt multe.
Sau poate exista și celălalt revers al medaliei. Eu ca subordonat să încerc să-i subminez autoritatea șefului și deja este iată o altă problemă de etică. Sau să încerc să nu-l respect sau să-i pun la îndoială capacitatea de a conduce. Și aceasta poate să fie o problemă de etică care mă privește pe mine ca subordonat, dacă ne referim, să zicem, la un raport ierarhic într-o instituție.
Cu asta ne confruntăm în fiecare zi. În fiecare zi. În momentul în care obții un nou job, o nouă slujbă, timp de o lună, două, trei, toate lucrurile merg bine, toate sunt bune și frumoase, dar la un moment dat vei avea prilejul să te plângi de șeful tău, nu-ți place atitudinea lui, nu-ți place tonul pe care îl folosește, nu-ți place, multe lucruri nu-ți plac la el. Cred că este nevoie de înțelepciune și de echilibru și de acea maturitate, da, înțelepciune, maturitate, pentru a înțelege dincolo de, pentru a înțelege dincolo de momentul respectiv. Pentru că să vă dau un exemplu. În momentul în care nu ești tu el lidero maximo, ai impresia că știi mai bine, că înțelegi mai bine și că poți face mai bune lucruri decât le face persoana care are autoritate peste tine. Ei, în momentul în care ajungi tu la un moment dat să conduci, să fii, hai să numesc vioara întâi, s-ar putea ca lucrurile să se schimbe în momentul ăla. Și să-ți dai seama că multe din vociferările pe care fie le-ai exprimat, fie nu le-ai exprimat, n-au avut acoperire. Și au fost izvorâte doar din pasiune, din nemulțumiri.
Și din faptul că nu cunoșteai anumite situații.
Autoritatea se vede diferit când ești la o poziție, când ești într-o poziție inferioară, decât momentul în care ești într-o poziție superioară. Se vede diferit.
Haideți să ne punem acum și în locul liderului. Care ar fi acele probleme etice sau acele chestiuni etice de care ar trebui să țină cont un lider?
Ar trebui să țină cont că oamenii care, pe care îi conduce, sunt oameni. Sunt oameni cu plusuri, cu minusuri. Să țină cont că oamenii respectivi au ei la rândul lor propriile lor vieți pe care și le trăiesc. Există pericolul ăsta în momentul în care un lider își trasează un scop, un țel, își propune un țel, să gândească și să vadă, să-i vadă pe toți ceilalți oameni de sub el, să menționez acest termen, peste el și sub, să-i vadă pe toți ceilalți de sub el ca niște pioni pe tabla de șah. De el am nevoie să facă asta, de el am nevoie să facă asta, pe el îl mut aici, pe el... De ce? Pentru că el vede obiectivul, el vede țelul, el știe unde trebuie să ajungă și pe toți ceilalți îi folosește pentru acest țel. Acum, în timp ce vă spun toate aceste lucruri, să știți că vi le spun cu rezervă. Vi le spun cu rezervă și cu frică și cu teamă. Pentru că s-ar putea ca, iată, chiar acum, să se uite la emisiune sau să asculte pe radio oameni pentru care eu reprezint o autoritate. Și de asta încerc să-mi măsor cu grijă cuvintele și în permanență, ca și lider, cred că este absolut necesar să ne verificăm, să ne evaluăm, pentru că la urma urmei, și acum mă refer la poziția pe care Dumnezeu mi-a oferit-o prin chemarea aceea de a fi pastor, cumva suntem interfața lui Dumnezeu. Noi vorbim din partea lui Dumnezeu. Noi sfătuim din partea lui Dumnezeu. Noi spunem un cuvânt de înțelepciune. Noi mustrăm din partea lui Dumnezeu. și este absolut necesar ca omul care reprezintă o autoritate în turma lui Hristos, în biserica lui Hristos, să o facă cu înțelepciune, să o facă cu maturitate, să nu abuzeze, să nu dispună mai mult decât e cazul de timpul oamenilor. Timpul lor, timpul nostru, al tuturor este prețios.
Desigur, suntem la un post creștin și vreau să abordăm această problemă și dintr-o chestiune biblică. Dacă fiecare dintre noi, atât cei care suntem angajați sau cei care suntem lideri, acasă sau la locul de muncă, am privit lucrurile și din punct de vedere al Scripturii. Am înțelege că oamenii au un preț în ochii lui Dumnezeu și chiar dacă suntem lideri, suntem cu toții copii ai lui Dumnezeu. Dacă ne raportăm la autoritate ca la un om pe care Dumnezeu l-a ales pentru un timp, într-un anumit loc, de asemenea ne vom raporta altfel la el și cred că acest lucru poate schimba foarte mult percepția pe care o avem asupra ceea ce se întâmplă. Atât dacă privim de jos în sus și invers.
Așa este.
Vă reamintesc numărul de telefon la care sunteți invitați să ne sunați dacă aveți vreo întrebare legată de acest subiect sau dacă pur și simplu doriți să ne răspundeți la câteva întrebări. De exemplu, ce așteptări aveți de la un lider? Cum sunteți dumneavoastră în cazul în care sunteți un lider în comunitatea dumneavoastră sau la locul de muncă sau chiar în familie sau într-un alt cerc? Care sunt acele valori pe care încercați să le transmiteți și să le implementați ca lider? Numărul de telefon 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Vreau să citesc o maximă. Am găsit scris așa: oamenii nu renunță la joburi, ci oamenii renunță la șefi. Cum comentați acest lucru?
Interesantă afirmația. Pentru că de joburi avem nevoie să ne câștigăm existența. Dar îți este foarte la îndemână să-ți abandonezi șeful. Chiar dacă formal el este acolo, ceea ce face ca dinamica aceasta să se dezvolte și să se dezvolte sănătos este tocmai relația dintre cei doi, dintre șef și subordonat. Iar dacă această relație nu există, progresul în compania respectivă va fi unul extrem de dificil. Va fi unul extrem de dificil.
Haideți să mergem puțin mai departe. Următorul lucru pe care aș vrea să-l dezbatem, o întrebare la care vă provoc să ne dați câteva răspunsuri. Care ar trebui să fie caracteristicile unui lider?
Când mă gândesc la lider, mă gândesc la un om care motivează. Un om care mă ajută să nu mă mulțumesc cu puțin. Un om care activează în sufletul meu, atinge acele corzi care trebuie atinse pentru a nu mă mulțumi cu puțin și pentru a căuta să produc, să pornească, să strânească din mine acea dorință de a fi mai mult, de a putea mai mult. Când mă gândesc la lider, mă gândesc la un om care are curaj. Nu mă gândesc la unul care zice, nu putem. Și mi-aduc aminte de textul din Biblie când 12 iscoadele numește Biblia. Probabil că acolo a fost înființat pentru prima oară Mosadul evreiesc. 12 spioni au fost trimiși în Canaan să spioneze terenul, să spioneze țara. 10 dintre ei se întorc cu un mesaj unanim: domnule, nu putem, n-avem cum, sunt uriași. Și era o realitate oarecum adevărată, adică așa stăteau lucrurile acolo. Ceea ce ceilalți doi au luat în calcul a fost tocmai această perspectivă diferită. Vedem obstacolele, dar știm că Dumnezeu este de partea noastră. De aia spun că liderul, în înțelegerea mea, trebuie să fie un om care are curaj. Spuneam deja, liderul este un om care influențează. Pentru că toți suntem într-un proces de maturizare, nu? Și cumva asta îmi dă încredere mie. Apoi mă mai gândesc la faptul că liderul este omul care are inițiativă. omul care ia pe oameni din punctul A și duce în punctul B.
Asta înseamnă și viziune.
Asta înseamnă și viziune. Asta înseamnă și viziune. Și da, cred că avem nevoie și oamenii care au rupt munții în lumea asta, în bisericile noastre, sunt oameni care au avut curaj, sunt oameni care au fost în stare să motiveze, sunt oameni care au influențat, sunt oameni care au avut inițiativă.
Ce ziceți de următoarele caracteristici? Critică, sunt nerecunoscători, manipulează, pedepsesc, abandonează. Oare mai sunt și astfel de lideri?
Mă recunosc. Când lucrurile merg bine, mă felicit și felicit pe oamenii de lângă mine. Când lucrurile merg prost, sau nu merg așa cum mi-aș fi dorit, am tendința să-mi găsesc țapii spășitori. Și da, cred că pentru un om care pretinde și dorește să fie lider, cred că este extrem de nepotrivit să-i critique pe alții, să fie nerecunoscător. Dar în toate aceste aspecte, doamnă, avem de învățat. Avem de învățat să spunem un cuvânt bun, să spunem o vorbă bună, să nu manipulăm. La un moment dat, un lider îmi spunea, păi, eu pot să fac lucrurile să iasă așa cum îmi doresc. Pot să duc lucrurile ca să ajungă întotdeauna în punctul în care eu îmi doresc să ajungă. Mă sperie o astfel de abordare. Pentru că, la urma urmei, liderul este un om care nu doar are autoritate. Avem autoritate în măsura în care înțelegem să stăm sub autoritate. Și aș vrea să vă aduc un exemplu din Cartea Sfântă, din Scriptură. Dacă nu mă înșel, în Evanghelia după Matei, la un moment dat, un centurion roman vine la Mântuitorul, în Matei capitolul 8, vine un centurion roman și spune, Doamne, slujitorul meu zace paralizat în casă și se chinuie cumplit. Citesc din noua traducere. Iisus i-a zis, voi veni și îl voi vindeca. Dar centurionul a răspuns, Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci spune doar un cuvânt și slujitorul meu va fi vindecat. Căci și eu, zice omul ăsta, nedus la biserică, căci și eu, la rândul meu, sunt un om sub autoritate și am și eu soldați în subordinea mea. Când spun unuia du-te, el se duce și când spun altuia vino, el vine. De asemenea, când spun sclavului meu făcut are lucru, el îl face. Acest sutaș roman, acest centurion, ne comunică un lucru extraordinar de adânc cu privire la Hristos. El ce spune? Eu sunt un om care stau sub autoritate. Eu stau sub autoritate și când le spun celor de sub mine să meargă, se duc. Centurionul înțelege că Mântuitorul, Hristos Domnul, este o persoană care are autoritate, nu? Îi spune, spune doar un cuvânt. Ai autoritate să faci asta. Dar prin afirmația că și eu sunt un om sub autoritate, centurionul realizează și dă seama că Mântuitorul stă sub autoritate. Și nu odată Hristos Domnul ne-a spus în Evanghelii, el n-a venit să facă voia lui, ci voia Tatălui care l-a trimis. Învățăm și de la Mântuitorul. El despre care Pavel Apostolul spune că toate au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Pe de altă parte, el mărturisește că nu face nimic de la sine, ci tot ceea ce îl vede pe Tatăl că face, aceea face. Avem nevoie să învățăm.
Da, cred că ar putea fi subiectul unei emisiuni separate, modul în care există această, dacă o putem numi așa, autoritate sau subordonare în cadrul divinității, pentru că practic fiecare persoană a Dumnezeirii dă întâietate celeilalte, dar ele împreună formează...
Acestea sunt taine, sunt mistere.
Haideți să mergem puțin mai departe în subiectul nostru. Le reamintesc celor care ne urmăresc și numărul de telefon la care sunt așteptați să intre în direct, 0314-378-379 este numărul la care așteptăm întrebări sau impresii referitoare la subiectul pe care îl abordăm astăzi. Aș vrea să întoarcem puțin discuția noastră către un alt subiect destul de delicat și destul de des amintit în multe discursuri, chiar și discursuri publice. Aș vrea să vorbim despre leadership-ul tânăr versus leadership-ul adulților cu experiență, să spunem așa. Cum vedeți acest lucru? De multe ori se spune să vină tinerii la conducere, să-i mai lăsăm și pe cei tineri să conducă. Care ar fi avantajele de o parte și de alta? Care sunt riscurile de o parte și de alta?
Spuneți-mi, vă rog frumos, care ne este audiența, ca să știu încotro mă duc cu
Haideți
răspunsul.
Haideți să mergem pe o audiență generală. Nu știm exact dintre cei care ne urmăresc în ce categorie s-ar încadra, dar cred că fiecare avem ceva de învățat de aici.
S-au adunat deja la mine 15 ani de slujire pastorală. Mulți, puțini. Acum când stau și mă uit în urmă, la pretențiile, la dorințele, la tot ceea ce mi-a trecut prin minte acum 10 ani, acum 12 ani, acum 13 ani, la toată energia, la toată pasiunea, la tot curajul, toată nebunia aia, da? Nebunia. Îmi vine să zâmbesc.
Pentru că atunci și priveați lucrurile dintr-un alt punct de vedere, acum priviți și puțin retrospectiv. Nu vreau să pierdeți ideea, însă vreau să luăm acum o scurtă pauză pentru că avem un telefon, cineva ne așteaptă să intre în direct cu noi, dar imediat după ce vom intra în dialog cu cel care ne-a sunat, vă rog să vă continuați ideea. Mulțumesc. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, așa domnule. Sunt un simplu membru. Nu prea cu cultură, dumneavoastră poate vă să observați, însă sunt un cercetător atent al Cuvântului Lui Dumnezeu. Și raportul Bibliei este foarte, foarte precis în problema aceasta. Diferite timpuri, prin diferite diferiți oameni ai săi, Dumnezeu a dat instrucțiuni precise membrilor în ce privește supunerea față de lideri, cum zice dumneavoastră, sau pastori, mai cinstit. Zice, prin Isaia, Domnul zice, poporul meu mai mare, tăi te duc în rătăcire și oricine se ia după ei este pierdut. Plus că e capitol întreg în Ezechiel, în Isaia.
Ce scoateți dumneavoastră în evidență este responsabilitatea pe care liderii o au în locul în care se află. Pentru că așa cum vorbeam și noi mai devreme, ei sunt motorul.
Păi da, da, liderii trebuie să fie racordați la cer, că altfel nu merge. Eu ca membru pot, dacă cunosc bine Biblia, pot să îi arăt pastorului că nu este în regulă cu și pe timpul Domnului Hristos. Oameni care nu mergeau la templu, zice, băi, da, uite omul ăsta, adică de Domnul Hristos, vorbește în altfel, mă, și erau atrași. Nu cum ne învață pe noi pastorii noștri.
Haideți să nu generalizăm. Vă mulțumesc pentru intervenția pe care ați avut-o. Desigur, cred că ceea ce ne-a spus dumneavoastră este un semnal de alarmă pe care ar trebui să ne-l tragem fiecare dintre noi, pentru că, să fim cinstiți, fiecare dintre noi în dreptul nostru poate să fie un lider mai important sau mai puțin important, având mai mult sau mai puțin influență asupra celor din jur. Desigur, cei care au mai multă putere, mai multă influență, au și mai multă responsabilitate. Dar cui se dă puțin, îi se cere puțin, cui îi se dă mult, îi se va cere mult.
Așa este.
Comentăm puțin la ceea ce ne-a spus interlocutorul nostru sau continuăm cu ceea ce ne povesteați dumneavoastră?
Continuăm și ne întoarcem. Liderul tânăr și liderul...
Ne povesteați despre modul în care ați perceput dumneavoastră această realitate acum 15 ani când ați pornit acest drum.
Cred că un lider tânăr are poate mai mult curaj, mai multă pasiune, mai multă energie,
mai multă dorință de afirmare,
am colegi mai tineri decât mine. Vă mai aduceți aminte de jocurile cu Super Mario? Aveai câte 5, 6, 7 vieți? Parcă au câte 7 vieți prietenii mei, colegii mei. Au atâta energie. Cred că energia asta nu mai găsești la un om care deja a ajuns la 50 de ani, 60 de ani sau 70 de ani. Cred că la liderul în vârstă, cu experiență, hai să zic așa, liderul cu experiență, găsesc mai mult echilibru, găsesc mai multă înțelepciune acumulată datorită drumului care a fost parcurs. Sunt drumuri bătătorite, sunt experiențe, sunt oameni care s-au născut mai înainte decât noi, au văzut mai multe decât am văzut noi. Au un simț mai fin în a înțelege, în a percepe realitatea.
Poate au mai puține orgolii, cei care sunt puțin mai în vârstă, să spunem așa, pentru că nu mai au așa multe de arătat, de dovedit, sau nu neapărat?
Nu neapărat. Nu neapărat. Dar, da, în general, da, dar cunosc oameni trecuți de prima tinerețe și a doua tinerețe care sunt la fel de prezenți și de orgolioși, aș putea spune, pe alocuri.
Cred că sunt diferențe și în ceea ce privesc anumite domenii. Poate sunt domenii în care este nevoie de un leadership mai cu experiență, așa cum l-am numit noi, dar sunt și domenii în care este nevoie de un leadership mai tânăr, mai curajos, mai cu inițiativă.
Cu sânge proaspăt.
Cu sânge proaspăt, cu idei noi, așa cum spuneați dumneavoastră și cum caracterizați liderul tânăr. Însă cred că întotdeauna trebuie să existe și un echilibru. Și îmi place foarte mult atunci când vorbesc despre leadership, ideea aceasta de mentorat. Cum vi se pare? Și poate să o și explicăm puțin.
Exact asta vreau să adaug. În momentul în care am intrat în slujire, în slujba pastorală, dezvoltarea mi-a fost facilitată de faptul că omul care a fost peste mine în poziție de autoritate m-a învățat, m-a sfătuit și mi-a oferit suficient spațiu de manevră încât să n-am impresia că sunt sufocat. Am ilustrat adesea această relație în felul următor. Eram un om care nu știa să note. M-a învățat să not și m-a legat cu o sfoară suficient de lungă în așa fel încât să n-am impresia că nu pot înota. Am înotat peste tot, pe unde mi-am dorit, dar în momentul în care m-am scufundat, au venit valurile, turbulențele, omul acesta a tras de sfoară și m-a adus la sine. Și port un profund respect pentru felul în care omul ăsta a investit în mine.
Cum credeți că poate fi aplicat mentoratul în ceea ce trăim noi astăzi, la realitatea socială în care ne aflăm? De la o simplă biserică, pentru că iată în discuția noastră deseori a fost adus acest exemplu, de la familie până la, știu eu, o organizație, o firmă, o societate care are sute de angajați.
Cred că a mentora înseamnă a împuternici o persoană transferând prin relația cu el, cu acea persoană, resursele de care Dumnezeu ne-a făcut nouă parte.
Acum, dacă privim lucrurile din punct de vedere al unui lider și ne gândim că am fi noi în postura de a delega, să zicem așa, o parte din autoritatea noastră și altcuiva.
Nu doar. Dacă am pretenția și dorința ca omul care este sub mine să crească, să se dezvolte, iau din ceea ce Dumnezeu mi-a dat mie și ofer lui. Îi ofer un model, îi ofer din înțelepciunea, nu pot să-i o transfer, să o iau de pe mine și să o pun pe el, dar prin timp petrecut împreună, prin
exemplu personal,
prin situații concrete de viață în care respectivul vede cum reacționez, cum mă port, omul acesta poate învăța de la mine. Poate învăța din experiența mea, poate învăța din atitudinile mele, din reacțiunile, din toate acestea poate învăța. Ne întoarcem la întrebarea ascultătorului nostru.
Da, să comentăm puțin și ceea ce ne-a spus domnul care ne-a sunat.
Cred că este o responsabilitate pe care o avem, imensă pe umerii noștri. Vorbea despre liderii lui Israel. De fiecare dată când mă pregătesc pentru un discurs, pentru o predică, îmi aduc aminte și realizez faptul că sunt acolo așezat de Dumnezeu și oamenii care vin să asculte au dorința aceasta de a-L auzi pe Dumnezeu, de a-L vedea pe Dumnezeu. Chiar în București există o biserică ce are pe pupitrul, pe anvonul bisericii, pe partea din spate, în așa fel încât doar predicatorul poate vedea, este versetul din Ioan, capitolul 12, o parte din el, unde spune așa: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Și eu cred că oamenii când vin la biserică și atunci când îl ascultă pe un lider, ar vrea să-l vadă pe Iisus. Și mulțumim telespectatorului nostru pentru această avertizare. Da, este un real pericol ca păstorii, ca liderii să-i ducă în rătăcire și Dumnezeu să ne ferească și să ne păzească de o asemenea situație.
Haideți acum să luăm o scurtă pauză, ascultăm puțină muzică și apoi vom continua discuția noastră. Le reamintim celor care ne urmăresc și numărul de telefon la care sunt așteptați să intre în direct cu noi: 0314 378 379. Revenim imediat.
Radio pentru tine.
La voce della speranza. La voix de l'espérance.
Remain si grandios.
The voice of hope.
Radio Vocea Speranței. Pentru tine.
Am revenit, suntem în direct la emisiunea Trăiește Înțelept. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este domnul pastor Emanuel Dejeu, pastor la Biserica Baptistă de Ogloria din București, iar subiectul pe care îl abordăm împreună este etica leadership-ului. Dacă în prima sau în marea parte a emisiunii noastre, în timpul care s-a scurs până acum, am vorbit mai mult despre ceea ce se întâmplă astăzi, aș vrea să vedem puțin și care sunt lecțiile biblice referitoare la leadership, referitoare la conducere. Și pentru aceasta am ales câteva exemple de lideri biblici. Care ar fi modelele pe care Biblia ni le transmite și care sunt acele lucruri pe care le putem învăța de la liderii, biblici?
Da.
Eu am ales ca exemplu pe Saul ca lider versus David, să spunem așa. M-am gândit de asemenea la îndemnul pe care Moise i-l-a dat lui Iosua atunci când acesta a fost învestit cu putere, cu autoritate, și aș vrea să citesc acest verset la un moment dat să vedem care sunt acele valori pe care Moise îi le transmite lui Iosua. De asemenea, să nu uităm exemplul suprem. Îl avem pe Iisus ca model de conducător și cap al bisericii. De asemenea, dacă mai aveți și alte idei.
Mă gândesc și la relația pe care Pavel a dezvoltat-o cu Timotei. Mă gândesc la relația pe care Barnaba a dezvoltat-o cu Pavel într-o vreme în care liderii incipienți la vremea respectivă ai bisericii se uitau așa puțin chiorâși la Sfântul Apostol Pavel. Ia uite și la cine e ăsta? Să-i dăm credit, să nu-i dăm credit. Mă mai gândesc la un exemplu din Vechiul Testament, Ilie și Elisei.
Așadar, dacă dorim să vedem care este modelul biblic referitor la conducere, avem multe exemple biblice.
Avem foarte multe exemple. Evident, exemplul nostru desăvârșit este Hristos Domnul.
Înainte de a continua ideea, haideți să mai luăm un apel telefonic. Cineva este în direct și dorește să intre în legătură cu noi. Bună ziua!
Bună ziua, sărut mâinile dumneavoastră și vă salut și pe invitatul dumneavoastră.
Bună ziua, domnule.
În legătură cu subiectul abordat, de fapt cu această ultimă parte, ultima problematică pe care o discutați, aș face apel la un proverb românesc care spune de a ști tinerii și de a putea bătrânii. Asta spune mult, adică uneori înțelepciunea populară, nu că parafrazează, dar prinde anumite aspecte legate de această colaborare și această potență a unora sau, eu știu, dorință de afirmare a altora. Aș ruga pe oaspetele dumneavoastră dacă ar putea să dezvolte puțin, pentru că și eu sunt un lider, atât pe plan spiritual cât și în lumea afacerilor, dacă ați putea să dezvoltați diferența aceasta între cum văd oamenii în general și foarte bine intenționați, dar cum vede leadership-ul omul obișnuit, omul societății secolului 21, și care este diferența majoră între ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, și aici aș apela numai, să spun, doar regula de aur. Ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi, apropo de delegarea aceasta și de leadership. Deci asta este dorința mea, dacă se poate, să se traseze o linie clară între cum se vede omenește leadership-ul și cum îl vedem noi sau cum ar trebui să-l practicăm, să-l vedem întâi și să-l practicăm după aceea. Vă mulțumesc frumos!
Mulțumim și noi pentru intervenția dumneavoastră și pentru întrebarea pe care ne-ați lansat-o. Încercăm în câteva minute și un răspuns la provocarea pe care cel care ne-a sunat ne-a lansat-o. Cred că acel proverb pe care dumnealui ni l-a spus se potrivea foarte bine și la subiectul pe care l-am abordat înainte de pauză.
Siguranță.
Liderul tânăr versus liderul cu experiență. Însă haideți să facem această diferență, să spunem așa, între ideal și între ceea ce se întâmplă, între idealul transmis de Sfânta Scriptură și între ceea ce se întâmplă în societatea de astăzi, între ceea ce trăim la modul practic.
M-aș opri Mulțumesc telespectatorului sau ascultătorului nostru care ne-a sunat. M-aș opri la un verset din Scriptură, la un pasaj, încercând să răspund întrebării dânsului și provocării. Zice Evanghelia după Luca, la capitolul 22, zice că între apostoli s-a iscat și o ceartă cu privire la care dintre ei ar trebui să fie considerat cel mai mare. Iisus însă le-a zis: regii neamurilor stăpânesc peste ele, peste neamuri, iar cei ce au autoritate asupra lor sunt numiți binefăcători. Zice: cu voi să nu fie așa. În momentul în care Mântuitorul face această afirmație, cu voi să nu fie așa, deja pentru mine se aprinde un beculeț. Adică există o adversitate, există ceva despre care Hristos Mântuitorul spune că în împărăția lui, în regatul lui, lucrurile n-ar trebui să se întâmple așa. Ce se întâmplă în lume? Pe șef îl văd ca pe binevoitorul meu, ca pe unul care îmi face mult bine. Și priviți, vă rog frumos, la felul în care ne raportăm la politicieni. Câtă pasiune, câtă energie, cât de mult îi privim,
sau ce așteptări avem.
Da, adică ne uităm la ei. Tocmai am trecut printr-o campanie electorală și unii și alții am avut doi candidați în turul 2. Ne-am uitat cu și am privit cu atâta așteptare că, dom'le, omul ăsta care va veni, pe care eu îl voi vota, va face și va drege. Da, în lume, în viața profană, așa stau lucrurile. Liderul este cel care prin abilitățile, prin felul acesta secular de a conduce, este trecut binevoitor. Zice: la voi lucrurile să nu stea așa, zice Hristos, ci cel care va dori să fie lider va trebui să slujească cel mai tare. Și mi-aduc aminte de vorbele unui pastor indian care spunea așa, la o conferință pastorală ne spunea: pentru lighean și ștergar nu există concurență în biserică. Pentru altele, da, dar nu pentru lighean și ștergar.
Deci nu pentru slujire.
Spunea Samuel Chemalisen.
Mai este cineva care dorește să intre în legătură cu noi? Este ultimul apel pe care îl putem prelua, pentru că timpul nostru se apropie de final. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
A fost emisiunea de la început. Pare destul de interesantă.
Mulțumim.
Problema este că avem atât de multe principii biblice și în legătură cu conducerea în familie, a șefilor, a angajaților în funcție de situație și în biserică. Nu înțeleg de ce nu puneți accent pe aceste principii. Dacă vă dau câteva exemple din Efeseni, din capitolul 6.
Vă ascultăm.
Spune: sclavilor, angajaților, da? Ascultați de cei ce sunt stăpânii voștri sau șefii voștri, da? Cu teamă și tremur, slujind nu ca să fiți văzut și să le plăceți oamenilor, ci ca starea lui Hristos, da? Acum, despre angajați, despre stăpâni, despre angajatori și voi, stăpânilor, să le faceți la fel lor, lăsând la o parte amenințările. Înainte se pune problema cu cei care nu sunt frați cu Hristos și sunt din lume. Ar trebui și la ei la fel, dar știm că angajatorii, conducătorii sunt lăsați de Dumnezeu. Da? După aia mergem în Coloseni, în capitolul 3. Iarăși, în familie, soții, soțiilor, fiți supuse soților. Soților, continuați să vă iubiți soțiile. La locul de muncă, stăpânilor, dați-le sclavilor, voi, angajaților, ce este drept și corect. Știind că și voi aveți un stăpân în cer. Da, sau nu? Unii, da, alții, nu.
Mulțumim pentru faptul că încheiem această emisiune pe acest ton, această idee pe care și noi de altfel ne apropiam să o abordăm. Faptul că Sfânta Scriptură este plină de învățături și chiar și la acest domeniu care este, să zicem așa, mai delicat în unele situații, avem foarte multe sfaturi. Pentru că aceste principii pe care Biblia ni le spune, vechi de mii de ani, sunt valabile și astăzi. Și așa cum spuneam după pauza pe care am luat-o, avem în Biblie chiar exemple concrete de lideri sau de cum ar trebui să ne raportăm la lideri sau cum ar trebui să fim în cazul în care suntem puși într-o poziție de conducere. Dacă să încheiem emisiunea pe aceste idei.
Dacă vom lua marea majoritate a cărților scrise pe leadership și le vom lua din scoarță în scoarță, vom vedea că principiile, aproape în unanimitate, principiile scrise, menționate acolo, sunt izvorâte din Sfânta Scriptură. Există o bogăție, o imensitate de înțelepciune în direcția aceasta.
Aș vrea să citesc două versete biblice care îmi plac foarte mult, cred că sunt foarte potrivite pentru oricine, în mod special pentru lideri. Uh-huh. Sunt cuvintele pe care Moise i le-a adresat lui Iosua. Citesc din Cartea Deuteronom, capitolul 31, începând cu versetul 7. Moise a chemat pe Iosua și i-a zis în fața întregului Israel: întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei intra cu poporul acesta în țara pe care Domnul a jurat părinților lor că le-o va da și tu îi vei pune în stăpânirea ei. Domnul însuși va merge înaintea ta, el însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa, nu te teme și nu te înspăimânta. Cred că sunt niște cuvinte foarte potrivite de încurajare pentru cei care sunt lideri și în același timp de responsabilizare pentru misiunea pe care o au în domeniul de activitate pe care îl desfășoară.
Știți de câte ori ne trăim acest sentiment, dorința asta de abandonare, să o lăsăm baltă? Am un amic, un prieten tare bun, care spune așa: lucrul cu oamenii este extrem, nu e greu, e extrem de greu, dar alternativa este dezastroasă. Și mă încurajez prin aceste cuvinte și încurajez pe toți liderii care acum ne ascultă să nu abandoneze lupta. Nu e greu, e foarte greu, dar alternativa este dezastroasă.
Mai avem doar un minut sau două din emisiune și aș vrea să încheiem lansându-vă din nou această întrebare. Care este modelul de conducere sau de subordonare pe care îl avem de la Iisus Hristos?
El, în permanență, ca unul care a avut autoritate, ne-a comunicat în tot ceea ce a făcut, în toată viața lui, în toată existența lui publică terestră, ne-a comunicat faptul că stă sub autoritate. Așa cum spuneam în Matei capitolul 8, centurionul roman realizează că Hristos are autoritate pentru că stă sub autoritate. Și asta este un gând cu care aș vrea să-i las pe telespectatorii noștri și pe ascultătorii noștri. Să nu uităm că avem autoritate în măsura în care noi în permanență dăm socoteală de viața noastră, stăm sub autoritate. Și autoritatea finală este Dumnezeu.
Mulțumesc pentru prezența la emisiune, pentru gândurile pe care ni le-ați transmis.
Și eu vă mulțumesc.
Sperăm că au fost de folos celor care ne-au urmărit. Vă reamintesc, împreună cu noi a fost domnul pastor Emanuel Dejeu, pastor la Biserica Baptistă de Ogloria din București. Încă o dată mulțumim și vă așteptăm și cu alte ocazii.
Vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, alegeți înțelept, trăiți înțelept. Sunt Cristina Ișvan. La revedere.